ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้ร่างของพรรครีพับลิกันนั้นจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชนชั้นกลางนะครับทำเนียบขาวกล่าวเสริมว่าระบบภาษีของสหรัฐในปัจจุบันเป็นระบบที่ลงโทษบริษัทดังนั้นร่างกฎหมายภาษีฉบับใหม่จะลดภาระตรงนี้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าระบบภาษีปัจจุบันของอเมริกาทำให้บริษัทเลี่ยงการถูกเก็บภาษีด้วยการโอนรายได้ไปยังประเทศที่อัตราภาษีต่ำกว่าสำหรับคนรายได้น้อยรัฐบาลจะขยายจำนวนผู้ได้รับสิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีหรือไม่คิดภาษีแก่คนจำนวนมากขึ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับและที่รัฐมิชิแกนนะครับชาวบังกลาเทศจำนวนมากย้ายเข้าไปอยู่ที่เมืองแฮมทรัมจนได้ชื่อว่าเป็นบังกลาทาวและช่วยทำให้เศรษฐกิจบริเวณดังกล่าวเติบโตและมั่นคงมากขึ้นนะครับคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างของชาวต่างชาติที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอเมริกันโดยรวมด้วยโดยเฉพาะหากพิจารณาถึงความจริงที่ว่ารัฐมิชิแกนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐที่เรียกว่าบริเวณรัสต์เบลต์หรือเขตอุตสาหกรรมการผลิตของอเมริกาซึ่งเห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองนะครับผู้อำนวยการบริหารหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร Global Detroit กล่าวว่าเรื่องคนต่างด้าวเป็นประเด็นสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับนโยบายเศรษฐกิจนะครับด้วยเหตุนี้หน่วยงานของเขาจึงทำงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดเงินทุนและธุรกิจต่างชาติมาที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐมิชิแกนครับและลงมาที่ฟลอริดานะครับนครออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานผู้หญิงในวงการเทคโนโลยีครั้งใหญ่วันที่5ตุลาคมนี้โดย Voice of America สนับสนุนเวทีให้มีการอภิปรายอย่างเปิดกว้างภายใต้ชื่อ Grace Hopper Celebration of Women in Computing งานนี้ตั้งชื่อตาม Grace Hopper สตรีผิวสีอเมริกันผู้บุกเบิกวงการคอมพิวเตอร์นะครับรายงานล่าสุดโดยหน่วยงาน ITU เมื่อปีที่แล้วสรุปว่าจำนวนผู้หญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีน้อยกว่าผู้ชายร้อยละ12และในประเทศที่ระดับการพัฒนายังไม่มีมากอัตราผู้หญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นอยู่ที่1ใน7เทียบกับ1ใน5สำหรับผู้ชายนะครับมากันต่อที่เรื่องการตกงานครับรายงานล่าสุดโดยมหาวิทยาลัยดุกของสหรัฐเรื่องการตกงานพบความเชื่อมโยงของการว่างงานกับการเรียนมหาวิทยาลัยปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ใหญ่และความไม่เท่าเทียมกันที่สูงมากขึ้นในบริเวณที่ทำการวิจัยนะครับข้อคิดที่สำคัญจากการศึกษานี้คือการตกงานนั้นทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจมากขึ้นรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาด้วยรายงานพบว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่คนมักคิดว่าเด็กรุ่นใหม่จะปรับตัวเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆได้เสมอแต่ในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้คนตกงานและภายใต้ปัจจัยนี้เยาวชนจากครอบครัวที่มีเงินจะสามารถปรับตัวด้านทักษะได้แต่ผู้ที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำจะเกิดปัญหาในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและตามทักษะใหม่ๆไม่ทันสถานการณ์นี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันยิ่งขึ้นนะครับและส่งท้ายครับฮิวเฮฟเนอร์ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Playboy เสียชีวิตแล้วด้วยวัย91ปีเขาเป็นผู้บุกเบิกสื่อสำหรับผู้ใหญ่ก่อนขยายธุรกิจไปสู่โรงแรมและคาสิโนจนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับเขาได้ท้าทายวัฒนธรรมเดิมๆและเปิดกว้างให้กับผู้มีความคิดใหม่ๆนักเขียนคนดังหลายคนเคยตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร Playboyและอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์เคยให้สัมภาษณ์กับ Playboy พร้อมด้วยประโยคอมตะที่ว่าผมก็เคยนอกใจภรรยาหลายครั้งในใจนะครับแน่นอนว่าฮิวเฮฟเนอร์ถูกวิจารณ์จากกลุ่มสิทธิสตรีและฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นประจำและเคยมีนักรณรงค์หญิงกลอเรียสไตนัมแฝงตัวเป็นพนักงานที่ Playboy Club ในนิวยอร์กและนำเรื่องราวมาเปิดโปงภายหลังนะครับกิจการในเครือ Playboy นั้นลดขนาดลงอย่างมากในปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสื่อยุคใหม่และนิตยสารคู่แข่งน้องใหม่หลายฉบับเมื่อปีที่แล้วฮิวเฮฟเนอร์ถ่ายโอนงานด้านการสร้างสรรค์ไปสู่ลูกชายคนสุดท้องคูเปอร์เฮฟเนอร์วัยเพียงแค่26ปีนะครับ สื่อรายงานว่าศพของฮิวเฮฟเนอร์จะถูกฝังตรงพื้นที่ที่เขาเคยซื้อไว้ข้างศพดาราสาวผู้ล่วงลับแมริลินมอนโรที่เคยถ่ายภาพลง Playboy ฉบับแรกนั่นเองครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน